Y decía que vamos a hablar de temas que están relacionados con esta época que estamos a punto de iniciar, porque desde el colectivo Xuntos por Lugo están enfrascados en un montón de actividades, de cosas relacionadas con estas fechas navideñas, y una de ellas va a tener lugar mañana mismo, mañana 17 de diciembre, a partir de las 11:30 en el Hospital Lucus Augusti. Se trata de una entrega de juguetes de la que vamos a hablar de la mano del presidente de Xuntos por Lugo. Es Alberto Rodríguez, le damos a Benvida. Alberto, ¿cómo estamos? Muy boa tarde.
Hola, muy boa tarde.
Bueno, pues vemos que estades volcados en estas datas de Nadal con moitísimas propostas de cara aos máis pequenos, ¿no? En este caso, vades facer entrega de xoguetes mañá no Hospital Lucus Augusti, ¿no?
Sí, mañá vamos a facer unha entrega de xoguetes que nos vai a recibir Papá Noel para facer unha entrega de xoguetes para os nenos de xeriatría, os nenos de pediatría, e máis os enfermos de xeriatría, para que poidan, bueno, pasar unhas navidades un pouco máis amenas, por decirlo así, dentro do hospital.
Esos pequenos que están ingresados na actualidade aí no hospital, e bueno, que vades estar acompañados ademais de Papá Noel, non? Que xa está por
sí,
aquí.
Sí. Xa chegou. Mañán ás 11:30, pois faremos a entrega a él para que poida facelo chegar aos menos máis necesitados do hospital.
Claro. Pero decíamos que non é a única acción que tedes en marcha, porque tamén estades nestos últimos días facendo unha recollida solidaria de xoguetes, creo que en colaboración coa Cruz Vermella, é así?
Sí, estamos facendo unha recollida de xoguetes que temos prevista este día 2, que temos varios puntos na cidade, que se queres podo nombrarlos,
sí.
Vamos para recoller en colaboración da Cruz Roxa tamén, para os nenos máis necesitados.
Sí, cales son os puntos de recollida?
Mira, Cafeterías Gándaras, no polígono das Gándaras, Chino Antonio, no polígono Ceao, Panadería Pan do País, en Ronda das Fontiñas, Librería Campus, na Ronda das Mercedes, Bebé Ratón, na Avenida da Coruña, Librería Soños de Papel en Praza de Augas Férreas, Librería Galicia na calle Ourense e Feragro Agrícola en Santalla de Lamas, en Lugo tamén.
E todo isto ata o día 2 de xaneiro, non?
Ata o día 2, sí, 2, 3 de...
E que tedes, polo que vemos, conexión directa tanto con Papá Noel como coas súas maxestades de Oriente, non?
Sí, ya temos dúas actividades máis programadas.
Cales, vale. contanos.
Temos o día 26 no barrio de na parroquia de Orbazai. Tamén vamos a reunir os nenos tamén para que escriban a carta aos Reis Magos. E ao mesmo tempo, bueno, faremos un inflado de globos, vale, para pedir desexos, teremos música infantil, talleres, e despois teremos unha chocolatada para os nenos tamén.
Uh-huh.
E despois estamos intentando organizar para o día 3 tamén de xaneiro, vindeiro ano, unha gala solidaria que todavía está sin cerrar nin lugar, nin as actuacións que estarán, pero informaremos para máis adiante, claro, a través das redes sociais.
Sí, bueno, pues estaremos moi moi atentos, non, a todas esas accións, e é que cando chega o Nadal, verdad, que nos volvemos todos un poquinho máis conscientes das necesidades que hai, e sobre todo daqueles que están pasando un poquinho peor, e bueno, pues todo o que se poida aportar dende as asociacións, e logo cada un de xeito particular, pues sempre vai a ser ben recibido, non? Pues aí está, desos de Xuntos por Lugo, colaborando con todo todas estas accións, e lembrar, mañán ás 11:30, aí estará Papá Noel no Hospital Lucus Augusti.
Está con él ás 11:30 da mañán no hall de Lucus Augusti.
Por ali nos veremos. Alberto Rodríguez, presidente de Xuntos por Lugo, moitísimas grazas e bon Nadal.
Moitísimas gracias a vos por contar con nos.
Grazas.
Moitas gracias.
Grazas. Venga.